Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Ернеста Хемінгуея «І взиходить сонце» «Фієста». Виконавця – артист Олег Вінярський.
На площі дажджу вже не було, і місяць пробував пробитися проз обривки хмар. Одьмув вітер, і грав воїнський оркестр, а на дальнім кінці площі народ собрався каля піротехніка і його сина. Яни запускали огністые шары. Шары узлятали штуршками по диагонали, и ветер разрывал их альбо подгонял до якого-небудь будинка на площи. Часом яны падали у натоуп. Магний успыхвал, шар лопался, и люди разбягаліся. Ніхто на площі не танцював, а гравій був надто мокрий. Бред вийшла разом з Білом і долучилася до нас. За імі ззаду показався Кон. Ми стояли у натовпі і гляділи, як Дон Мануель Аркіта, король фейерверків, стоячи на маленькім помості над людськими головами, отпіхвав шари палкой і пускав їх за вітром. Однак вітер гнав їх униз, і твар дона Мануеля Аркіти блищав от поту у святле його адмислового фейерверку, який обрушувався на людей, з треском лопався і скакав під ногами, осыпаючи усіх іскрами. І усякий раз, коли светлий паперовий пузир починав хиліться, загорався і падав, люди подымали крик.
«Не шанцує дону Мануелю», – сказав Білл.
«Откуль ви ведаєте, що його зовуть Мануель?» – запитала Бред.
«У афіші сказано «Дон Мануель, Аркіта, піротехнік нашого города».
«Ілюмінованія шари», – додав Майкл. «Ілюмінованія шари різних гатунків», – так сказано у афіші.
Вітер односил преч гуки оркестра.
«И хоть бы один поднялся», — промовила Бред. «Гэты дон Мануэль шалее от злости».
«Не меньше, як ты дня у чатыры рыхтовался, каб яны узлятели и спевали у небе. Слава святому Фермину», — промовил Билл.
«Иллюминованные шары», — передражнил Майкл. «Ой, смурод, паскудство! Няма чаго тут стаяць, хадзем адсюль», — сказала Бред. «Міледі жадае выпіць», — далажыў Майкл. «І як гэта ты здагадаўся?» — кіўнула Бред.
кафе было людно и шумно. На нас никто не звертал уваги. Свободных столиков не было. Шум такий, что звенело в ушах. «Давайте выйдем адгэтуль», — пропоновал Билл. Под аркадой не спынялося гулянне. А дзе-нідзе у спартыўных касцюмах сядзелі за столікамі англічане і амерыканцы з Біярыца. Некалькі жанчын разглядвалі публіку у ларнет. А мы сустрэлі дзяўчыну з Біярыца, з якою нядаўна нас пазнаёміў Біл. Яна жыла са сваёй сяброўкай у гранд-атэлі. У сяброўкі разбалелася галава, і тая пайшла спаць. «Тут ёсць бар», — паведаміў Майкл. «Мы пайшлі туды. Гэта быў міланскі бар, цесны, другарадны шынок, дзе можна было перакусіць, і ў заднім пакоі танцавалі. Мы ўсе селі за стол і заказалі бутэльку фундадору. У шынку людзей было мала, ніякага ажыўлення не адчувалася».
«Ну і чортава мясціна», — сказаў Білл.
«Ранавата яшчэ. Прыхопім фундадор і вернемся пазней. Не хачу я марнаваць вечар у гэтай яме», — расстроіўся Білл.
«Пойдзем паглядзім на англічан», — параіў Майкл. «Люблю глядзець на англічан».
«Жудасныя людзі», — прамовіў Білл. «І адкуль іх сюды прынесла?»
«А з Біярыца», — адказаў Майкл. «Яны прыехалі сюды паглядзець на невялічкую, вясёленькую іспанскую фіесту».
«Я ім пакажу фіесту», — прамовіў Білл.
«А вы на рэдкасць прыгожая дзяўчына», — звярнуўся Майкл да знаёмай Біла. «Адкуль вы з'явіліся?»
«Майкл, стоп, не туды!»
«Вы толькі гляньце, яна ж красуня! Дзе я быў? Дзе былі мае вочы? Вы такая красуня! Мы з вамі знаёмыя, праўда? Хадзем са мной, Біл, гэтак жа, зробім англічанам фіесту».
«Я ім пакажу фіесту! Якога чорта ім трэба тут?»
«Хадзем, настроі больш нікога. Зробім англійскай дрэні вясёлую фіесту. А вы ж, мабыць, не англічанка?»
«Я шатландец. Ненавіджу англічан. Будзе ім зараз фіеста. Пайшлі, Біл».
Праз акно нам было відаць, як усе трое, узяўшыся пад рукі, падаліся ў кафе. Над плошчай уздымаліся ракеты.
«Я яшчэ пасяджу тут», — сказала Брэд.
«І я з вамі застануся», — прамовіў Кон.
«І не думайце», — ускіпела Брэд. «Калі ласка, ідзіце адсюль куды-небудзь. Вы ж бачыце, нам з Джэкам пагаварыць трэба».
«Я гэтага не ведаў», — збянтэжыўся Кон. «Я толькі хацеў тут трошкі адпачыць, бо крыху выпіў».
«А іншай прычыны ў вас няма? Калі вы п'яны, ідзіце спаць».
«Спаць ідзіце, кажу».
Кон выйшаў.
«Што? Я з ім груба абышлася?» — спыталася ў мяне Брэд. Боже мой, як ён мне астачарцеў.
Гэта праўда. Радасці з яго ніякай.
Просто дыхнуць не дае.
Дрэнна сябе паводзіць, дрэнна.
Агідна паводзіць, а была ж магчымасць праявіць рыцарства.
Напэўна, і зараз стаіць за дзвярыма і чакае.
А што? Ён можа. Ведаеш, мне цяпер ясна, што ў яго за настрой. Ён не можа паверыць, што гэта нічога не значыла.
Ведаю.
Ніхто іншы так бы сябе не трымаў. Ой, ах, як мне абрыдла ўся гэта гісторыя. А Майкл таксама добрая штучка.
Майклу вельмі цяжка.
Ну так, ну цяжка. Але ж гэта не дае права быць свіннёй.
Усе трымаюцца дрэнна, сказаў я. Абы адпаведны выпадак.
Ты б іначай трымаўся, Брэд глянула на мяне.
Я быў бы такім жа аслом, як кон.
Ах, мой любы,
не будзем выдумляць глупствы. Добра. Гавары, аб чым хочаш.
Не сярдуй. У мяне няма нікога, апроч цябе. А мне так сумна сягоння.
У цябе ёсць Майкл?
Ёсць Майкл. Яшчэ адзін скарб на маю горкую долю.
Вось што, Майклу чартоўскі балюча глядзець, як тут каля цябе ўвесь час аціраецца кон.
Ведаю, любы. Калі ласка, не ўспамінай пра гэта, мне і без таго дрэнна.
Брэд была ўзрушана як ніколі. Яна адварочвалася ад мяне і пазірала ў далячынь. У нейкім здранцвенні. «Можа, пройдзімся?» – запытаў я.
«Так, так, можна».
Я заткнуў бутэльку фундадору і аддаў буфетчыку.
«Вып'ім яшчэ трошкі», – прамовіла Брэд. «Можа, нервы супакоюцца?»
Мы выпілі яшчэ па чарцы духмянага, мяккага фундадору.
«Хадзем».
Сказала Брэд. Калі мы выйшлі, я ўбачыў кона, які пільнаваў нас пад аркадай.
Ну вось, ён тут, прашаптала Брэд.
Ён не можа ад цябе адарвацца.
Ой, няшчасная істота.
А мне яго ніколькі не шкада, ненавіджу яго.
Я таксама ненавіджу, прамовіла яна, задрыжаўшы, за тое, што ён так мучыцца.
Я ўзяў яе пад руку, і мы пайшлі бакавою вуліцай далей ад людскога зборышча і агнёў на плошчы. На вуліцы было цёмна і мокра, і мы накіраваліся да крапасных муроў на ўскраіне горада. А мы міналі шынкі і піўніцы, адкуль праз расчыненыя дзверы падала святло на мокрую чорную дарогу, і часамі даносіліся выбухі музыкі. «Хочаш зайсці?»
«Не».
Мы ішлі па мокрай траве, потым падняліся на крапасную сцяну. Я паслаў на камень газету, і Брэд села. Над раўнінай вісеў змрок, і можна было бачыць горы. А высока над намі адзьмуў моцны вецер, гнаў хмары, і яны набягалі на месяц. Унізе, пад намі, чорныя крапасныя равы, а за імі купы дрэў і тень ад кафедральнага сабора і контуры горада у месячным зянні. «Не сумуй», — сказаў я.
«Мне так нядобра. Давай помолчим».
Глядзелі на раўніну, доўгія шэрагі прысадаў цямнелі пад месяцам. Па дарозе, што цягнулася ўверх, імчаліся аўтамабілі, пабліскваючы фарамі. На вяршыні гары свяціліся агні крэпасці. Унізе налева цякла паўнаводная рака, чорная і гладкая. На берагах яе цямнелі дрэвы. Усё як бы выплывала з начнога змроку. Брэт сядзела нерухома і ўглядалася ў прастор. Раптом яна здрыганулася.
«Ах, холодно!
Хочаш вярнуцца?
Цераз парк!»
Мы спусціліся ўніз. На небе зноў згушчаліся хмары. У парку пад дрэвамі было цёмна.
«Ты яшчэ любіш мяне, Джек?»
«Люблю», — отказал я.
«Джек, я пропала».
«Ты что?»
«Я пропала. Я трачу розум. Передо мной только он, хлопчик, Ромеро. Мабыть, я у яго закахалася».
«Я б гэтага не рабіў, будучы тобой».
«Не могу с собой справиться. Я пропала. Усё рвется внутри».
«Не раби гэтага».
«Не могу с собой справиться. Я николи не могла с собой справиться».
«Гэта трэба спынить».
«Як? Яким чином? Я ничего не могу спынить. Вось, ты отчуваешь?»
Яна подала мне руку.
«Усё во мне колотится, сердце колотится».
«Не трэба гэтага рабіць».
«Не могу с собой справиться, я усё ровно пропала, няўжо ты не разумеешь?»
«Не».
«Я повинна нечто зрабіць, я повинна обовязково зрабіць тое, что мне хочется. Я стратила повагу до себе».
«Не раби гэтага, Любы, не примушай мяне. Думаешь, лёгка мне терпеть гэтага няшчаснага кона и дикие учынки Майкла? Нялёгка, вядома.
Не могу ж я увесь час напиваться.
Не.
Любы мой, не покидай мяне, калі ласка. Ты не покинешь мяне, поможешь мне?
Вядома.
Я не кажу, что гэта добра, хоть для мяне яно можа и добра. Бог, Светка, николи я не отчувала себе такой живёлиной.
И что ты хочешь, каб я зрабіў?
Хадзем, знойдзем яго. Я хачу яго бачыць.
Мы ішлі цераз парк па гравійнай дарожцы у змроку пад дрэвамі, выйшлі праз вароты на вуліцу і апынуліся у горадзе. Педро Ромеро быў у кафе. Ён сядзеў за сталом разам з іншымі тарэадорамі сярод газетных крытыкаў. Усе курылі цыгары. Калі мы ўвайшлі, яны зірнулі на нас. Ромеро, усміхаючыся, пакланіўся. Мы занялі столік непадалёку.
«Попроси яго перайсці да нас і выпіць з намі».
«Пачакай, ён сам прыйдзе».
«Не магу глядзець на яго».
«А чаму ж так? Ён жа табе сімпатычны», — заўважыў я.
«Я заўсёды рабіла тое, што хачу».
«Ведаю».
«Якая я ўсё ж такі жывёліна!»
«О, не перабольшвай!»
«Мой Боже, і чаго толькі жанчына не терпіць?»
«Ты так думаеш?»
«Дрэнь я, і больш нічога!»
Я зірнуў цераз стол. Ромеро усміхнуўся, а сказаў нешта сваім суседзям і ўстаў. Ён падышоў да нас, я падняўся, і мы паціснулі рукі. «Мо выпіць жадаеце?» – запытаў я.
«Дазвольце, я вас пачастую», – сказаў Ромеро, адсунуў крэсла і сеў, моўчкі папрасіўшы дазволу ў Брэд.
Трымаўся ён выдатна, аднак не кідаў курыць. Цыгара была яму вельмі да твару. «Вы любіце цыгары?» – запытаў я.
«О так, я ахвотна куру цыгары».
Гэта надавала яму сталасці, ён здаваўся старэйшым. Я прыгледзеўся да яго скуры. Чыстая, гладкая, вельмі смуглая. На скроні відзён быў трохкутны шрам. Я заўважыў, што ён сочыць за Брэд. Ён здагадваўся, што між імі нешта ёсць. Мабыць, ён адчуў гэта, калі Брэд падала яму руку. Трымаў ён сябе вельмі асцярожна. Думаю, што ён быў упэўнены, але не хацеў рызыкаваць.
«Вы заўтра выступаеце?» – запытаў я. «О так? Альгабена быў сёння паранены ў Мадрыдзе. Вы чулі?»
«Не, і цяжка?» Ромеро паківаў галавой.
«Дробязь! А вось сюды!» Ён паказаў далонь.
Брэд узяла яго руку і расправіла на ёй пальцы.
«О, вы ўмееце гадаць?» Прамовіў ён па-англійску.
«Часам гадаю. Жадаеце?»
«О, вельмі люблю!»
Ён паклаў руку на стол далонню ўверх.
«Скажыце, што я жыць буду вечна і стану мільянерам?»
Ён быў па-ранейшаму вельмі далікатны, але трымаўся больш рашуча.
«Гляньце, калі ласка, ці многа быкоў на маёй руцэ!»
Ён засмяяўся. Рука ў яго была малая і вельмі зграбная.
«А тут тысячы быкоў», — адазвалася Брэд.
Яна перастала хвалявацца,
яшчэ больш пахарашэла.
«Багаты буду», — засмяяўся Ромеро. «По 5000 песет за штуку», — сказаў ён мне па-іспанску.
«А чым яшчэ парадуеце?»
«Добрая рука», — промовила Брэд. «Ён проживе вельмі доўга».
«Гаварыце мне, а не вашаму другу».
«Я ж кажу, вы будзеце жыць вельмі доўга».
«Ведаю, я не збіраюся паміраць».
Я стукнуў 2 пальцамі ў стол. Ромеро зірнуў на мяне і адмоўна заківаў галавой.
«Не, толькі не гэта. Быкі — мае лепшыя сябры».
Я пераклаў яго словы Брэд.
«Вы забіваеце сваіх сяброў?» — запытала яна.
«Абавязкова», — сказаў ён па-англійску і засмяяўся. «Іначай яны б забілі мяне».
Ён глянуў на яе цераз стол.
«Вы добра гаворыце па-англійску».
«Так, нішто. Размаўляю часам. Але гэта сакрэт. Вельмі дрэнна, калі тарэадор гаворыць па-англійску».
«Чаму?» — пацікавілася Брэд.
«Нельга. Гледачам не спадабаецца. У нас не заведзена».
«А чаму не спадабаецца?»
«Не спадабаецца і ўсё. Тарэадор павінен быць не такі».
Ромеро засмяяўся, апусціў на вочы капялюш, перасунуў у роце цыгару і прыкінуўся сярдзітым.
«Як тыя там, за сталом», — паказаў ён.
Я глянуў туды. Ён дакладна пераняў міміку насіяналя. Потым усміхнуўся, і твар яго стаў такі ж, як і раней.
«Не, я павінен забыць англійскую мову».
«Толькі не цяпер», — прамовіла Брэд.
«Не трэба?»
«Не трэба».
«Пастараюся». І ён ізноў засмяяўся.
«Я хачу мець такі капялюш», — прызналася Брэд.
«Добра, я вам дастану».
«Цудоўна. Глядзіце ж, не забудзьце».
«О, не, зараз жа дастану».
Я устаў, падняўся і Ромеро.
«Сядзіце», — сказаў я, — «пайду адшукаю нашых сяброў і прывяду іх сюды».
Ён дапытліва глянуў на мяне, нібы хацеў канчаткова даведацца, ці ўсё ясна.
Усё было ясна.
«Сядайце», — папрасіла Брэд.
«Вы павінны навучыць мяне гаварыць па-іспанску».
Шановныя слухачы, прогучалі старонкі рамана Эрнеста Хемінгуэя «І ўзыходзіць сонца» – «Фіеста». Выканаўца – артыст Олег Вінярскі.